Jurga Ivanauskaitė, kelionė į Šambalą. Vilnius Tyto Alba 1997. Įgarsino Regina Jokubauskaitė. Skiriu mamai. Šambala. Kai jūs manęs paklausite, kas iš įvairiausių įspūdžių bei išvadų mane labiausiai įkvėpė, nedvejodamas atsakysiu – Šambala. Taip savo kelionių po Himalajus dienoraštyje kadaise rašė Nikolajus Rerichas. Paklausta to paties, aš tik patvirtinčiau – Šambala. Nepamenu, kada pirmą kartą išgirdau šį pavadinimą, turbūt paauglystėje, tačiau prisimenu neapsakomos, nenumaldomos nostalgijos jausmą, kurį man jį sukėlė – Šambala. Tas veikosminis ilgesys ir vėliai užplūstavos išgirstų žodį, visada tariama tarsi pašnipždomis. Šš, įspėjamai pakeltas smilius prie mįslingai šypsančių lūpų. Ambala, antspaudas, kurio užrakinamos didžiosios paslaptys. Šambala. Nežinau, ar Šambala yra pasakiškos palaimos erdvė čia, šioje žemėje, ar kuriame nors paralelinėme pasaulyje, ar žvaigždėje, ar kitoje galaktikoje, ar mumyse pačiuose. Šambala, gal tai tik dar viena sąvoka apibūdinanti didžiąją tuštumą, kurios niekaip neįstengia suvokti į formų chaosą nugrimzdęs mūsų paliegęs protas. Gal tai net ne sąvoka, ne žodis, ne garsas, o tylos išraiška, tylos, kuri aidais atkartoja mūsų ausiai nepagaunamą amžinybės gausmą. Tylos, kuri pilnaties naktimis sidabriškais ratilais sklinda per Himalajus, kviesdama ir gundydama į Šambalą, į Šambalą, į Šambalą. Šambalą, kurią regi, tai švytinčią vaivorykštiniu hieroglifu, tai akimirkai blykstelinčią liūdnu klaustuku akise kelionių po rytų šalis užgrūdintų piligrimų. Gražios moters su papirinėmis gėlėmis puošta skrybelė, užsisvajojusios kustagalvio vienuolio garstyčių spalvos drabužiu, pamišėlės, triumfališkai šypsančios bedante burna, seno barzdočiaus lydimo būrio šunų, mažo apsiašarojusio žmogučio grojančio fleita, Šambala. Jau kurį laiką skrupulingai renku viską, ką tik apie Šambalą nugirstu, bet šioms retoms žinioms kaupintis dar neapčiuopiamesnis, dar miglotesnis darosi jos pavidalas. Aš žinau, kad Šambalos bei jos sostinės Kalapos pavadinimai pirmą kartą buvo paminėti seniausiuose Indijos šventraščiuose, Puranuose ir Mahabharatoje. Į vakarus legenda apie Himalajuose paslėptą žemės rojų 1627 metais atnešė du jėzuitai misionieriai – Džuhakas Kabrolis ir Estevaras Kasela, mėginęs kleisti Kristaus mokymą Butane. Sunku pasakyti, ar kokios nors portugalų bei ispanų ekspedicijos išvyko Šambalos ieškoti. Tačiau maždaug po 200 metų, 1820-aisiais, Tibete pasirodęs geografijos atlasas šią džiaugsmingumo šalį nukėlė į Europą. Tibetietiškosios pasaulio geografijos autorius tvirtino, kad Amerikos atradėjas Kolumbas gimė Genujos mieste Šambalos karalystėje. Komentaruose buvo pridurta, kad Šambala dar yra vadinama Kastilija, o jos sostinė Kalapa – Madridu. Kelionė į Šambalą skirta daug slaptų tibetietiškų knygų ir beveik visose juose tvirtinama, kad šios karalystės dera ieškoti į šiaurę nuo deimantinio sosto, tai yra Bodhgajos – vietos, kurioje Buda Šakjamunis pasiekė nušvitimą. Kai kurie autoriai net nurodė apytikslį mylių skaičių iki Šambalos sostinės Kalapos. Tuo pasinaudojo 13-ojo Dalai Lamos mokytojas, daugelio laikytas rusų šnipu Lhasoje, Agvanas Doržijevas, mėginęs įrodyti, kad 3000 mylių atstų į šiaurės vakarus nuo Bodhgajos yra Maskva arba Peterburgas, o Romanovų dinastija tai tikrieji Kalki, Šambalos valdovai. Kinijoje šio amžiaus pradžioje buvo įtikinėjama atvirkščiai. Neva rusai su anglais yra vadinamieji mlechos – barbarai, bedieviai, blogio tarnai, su kuriais nuo netmenamų laikų per amžius kovoja Šambalos karžygiai. Levas Gumiliovas spėjo, kad Šambala – tai Seleukidų dinastijos valdytojai Sirija. Aleksandras Ksoma Dekorozis patarė juos ieškoti paleis ir dar jos upę. O Rerichai, nors ir prisiminę Rusijos platybėse sklandančią legendą apie Baltvandenę, tikėjo šią švytinčią šalį esant Himalajuose. Vakariečių sąmonėje Šambala neretai siejasi su Tibetu, arba bent jau tikima, kad tibetiečiai palaiko su ja slaptus, bet labai glaudžius ryšius. Sniegynų šalies gyventojai ir tikrai tvirtina perėmę iš Šambalos savo kalendorinę bei astrologinę sistemą, medicinos žinias, kai kurias religinės muzikos, tapybos, architektūros subtilybės. Šambala tibetiečiams anaip tol nėra vien miražas, nuaustas iš lakios fantazijos ir tiesos ilgesio, kaip kad kadais europiečiams buvo utopijos sala ar saulės miestas. Tai nei rojus, nei pažadėtoji žemė, nors ir šiandien žmonės meldžiasi, kad Šambaloje atgimtų, Šambalos nerasime pasaulio žemėlapyje, kuriame jau nebeliko baltųjų dėmių. Tad ar verta tikėtis, kad pavyks į ją nukeliauti pasiemus kompasą, pakankamai amunicijos ir ištikimą vedlį, pažįstantį Himalajus geriau nei savo 5 pirštus? Ir vis dėlto Šambala ne išmislas, o tikrovi, nes visi tibetiečiai lamos vienu balsu patvirtins, kad tai, ką vadiname realybę, mes, laikantieji save sveiko proto žmonėmis, iš tikrųjų ir yra pas didžiausias prasimanimas. Viduramžiais Anzelmas Kenterberietis įrodinėjo Dievo buvimą, teigdamas, kad be jo egzistavimo nėra įmanoma ir pati aukščiausiojo sąvoka. Kaip gali nebūti šalies, jei yra jos pavadinimas, ir net knygos, nupasakojančias į ją vedančius kelius. Juose nemažiau skrupulingų detalių nei vadovuose po Indiją ar Nepalą iš serijos The Lonely Planet. Ir visose sutariama, kad Šambala yra čia, dabar, žemėje, vienišoje žmonių planetoje. Kam iliuzijų šydas nuo akių nukrinta, tas Šambala regi. Pirmąjį tibetietiškąjį vadovą į Šambalą 13 amžiuje parašė vienuolis ir keliautojas Manlungpa. Tačiau atskaitos tašku jis pasirinko ne Bodgaja, o savo namus, nurodydamas, kad nuo čia dera vykti Ladako link, paskui Horo šalies, tada pasukti į Sokpo karalystę Mongoliją ir maždaug po 2 metų bei ypatingų vargų bei rūpešių Šambala bus pasiekta. Vėlesnieji autoriai visai suniekino Manlungpos paprastumą kelionę į Šambalą paversdami ne išorinę, bet vidinę piligrimystę. Patį garsiausią šio pobūdžio veikalą pavadinta Kelias į Šambalą, tibetietiškai Šamhalai Lamyg, 1775 metais parašė trečiasis Tibeto Pančen Lama Lopsangas Paldenas Ješi. Jis gimė 1737 metais. Sulaukęs 4 metų, buvo atpažintas kaip tulku, tai yra buvusio Pančen Lamos atgimėlis ir Budos Amitabhos įsikūnymas. Berniukas apgyvendintas nuolatinėje Pančen Lamų rezidencijoje, Tašilhunpo vienolyne, visus stebino nepaprastais gabumais. Ankstyvų polinkių į misticizmą ir sudėtingas dvasinės praktikas, potraukių į istoriją, poeziją, aforizmo meną. Apie jaunąjį Pančen Lamą visi kalbėjo kaip apie ypatingą charizmatinę asmenybę, o pirmasis Tibete pabuvęs Britanijos pilietis George Bogle savo dienoraščiuose nupiešė itin patrauklų ir šiltą šio žmogaus portretą. Lopsangas Paldenas Ješė mirė 1780 metais nuo raupų savo misionieriškos kelionės į Pekiną metu, apsuptas gausios 500 vienuolių, 100 karių, 100 valdininkų, 800 tarnų bei kelių Indijos ačarijų, metafizinių mokslų daktarų palydos. Pilnas trečiojo Pančen Lamos traktato pavadinimas skamba šitaip. Ariedešos istorija ir kelias į Šambalą, šventųjų žemę. Ariedeša – tai Indija, kurią Lopsangas Paldenas Ješė aprašė su tikru istoriko talentu. Užtat kelias į Šambalą – tai jau visai kitokio pobūdžio kūrinys. Jis sudarytas kaip sadhana. Sadhana – tai budistinės, dažniausiai tantrinės meditacijos instrukcija, kurioje labai tiksliai nurodoma, kaip dera elgti su savo fiziniu bei subtiliuoju kūnu, kokią mantrą ir kiek sykių kartoti, kokią mandalą ar dievybę įsivaizduoti, kaip pačiam save perkeisti į tobulą aukštesniųjų sferų pavidalą. Sanskrito kalboje sadha reiškia atlikimą, užbaigimą. Tibetietiškai sadhana vadinasi sgruptab, priemonė kelyje į tobulumą, nušvitimą, budystę. Tas, kuris yra pasiryžęs keliauti į Šambalą, šiame tekste vadinamas sadhaka. Manding, jam apibūdinti labai tiktų ir tibetologo Roberto Turmano sugalvotas terminas psichonautas. Šis autorius pabrėžė, kad Tibeto kultūra visada buvo orientuota į dvasinius, vidinius, žmogaus sielos ir jo proto gelmių tyrinėjimus, o vakarus labiau domino materija ir plėtimasis į išorę, pradedant kryžiaus žygiai, siekiant pavergti kitas šalis bei tautas, baigiant gamtos užkariavimu ar skrydžiais į kosmosą. Tad pasak Turmano, vainikuojančių vakarų civilizacijos simboliu galėtų būti astronautas, o visos tibetietiškosios – psichonautas, asmuo drįstantis keliauti į tolimiausius savo vidinės visatos paribius. Psichonautai, pasiryžėliai, atliekantys vidinius sielos žygdarbius, tibetiečių visuomenėje visada nusipelnydavo ir tebe nusipelno pačios didžiausios pagarbos. Čia norėčiau įterpti religijotyrininko Mirče Elijadės pastaba apie tai, kad rytų kultūroms ir filosofinėms sistemoms svarbiausias yra ne pats aukščiausiosios tiesos teigimas, patvirtinimas, o jos soteriologinė funkcija, nes tik tiesą pažindamas žmogus tampa laisvas. Filosofinėms spekulacijoms ir uždaroms metafizinėms teorijoms priešpriešinama gyvoji materija, žmogus ir jo gyvenimas. Ji privalo būti apvalyta, sutaurinta, perkeista, išlaisvinta dvasinės alchemijos virsme. Religiniai budizmo tekstai visuomet turi ne tik ontologinę, bet ir praktinę pusę, primygtinai siūlančią ištrūkti iš erdvės ir laiko žabangų, sugriauti realybės diktuojamų dėsnių bei sąlygų sienas, įsikovojant tikrąją laisvę, aukščiausią palaimą, nemirtingumą. Tokia yra ir trečiojo Panšen Lamos knyga. Kelio į Šambalą įžangoje pabrėžiama, kad sadhaka turi būti vedamas nesmalsumo, godumo, puikybės, avantiūrizmo ar kokių kitų savanaudiškų tikslų, tačiau troškimo pasitarnauti visoms gyvoms ir kenčiančioms būtybėms. Tibetietiškos legendos byloja, kad baigiantis kalijugai, nuopolio ir nevilties laikams, kuriais mes gyvename, Šambala bus žemėje vienintelė vieta įsaugojusi dvasinį mokymą, galinti išgelbėti visą žmoniją. Lopsangas Paldenas Ješi pasaulio pabaigą pranašaujančius ženklus, kadais nusakytus aukso amžiaus dievų, aprašo šitaip. Ateityje visų žemėje gimstančių žmonių mąstymas taps vis labiau ligotas ir iškreiptas, o karalienės Majos sūnaus, Budos Šakjamunio doktrina, vis juodžiau suteršta. Atsiras vis daugiau žmonių skirtingomis kalbomis siūlančių klaidingas išeitis. Tais laikais nebebus jokių tikrų dvasinių ir transcendentinių laimėjimų – sidhi. Jausdami, kad visai nebeturi vidinių dvasinių jėgų, žmonės nuolat kovos tarpusavyje. Tobulybė bus jiems nebeprieinama, todėl žemės gyventojai kurs ir skleis vien tik tai kančią. Aukščiausioji prasmė, kurios vienetai vis dar trokš ir ilgėsis, taps nebepasiekima. Žmonės darysis vis purvinesni, vis labiau susiteršę, todėl nuo jų pasislėps net ir dvasios, o ką jau kalbėti apie dievus. Tokiems laikams atėjus, pasiryžėliai ir privalo keliauti į Šambalą išminties pasisemti, bei kitiems jos parnešti. Lopsangas Paldenas Ješė pabrėžė, kad keliautojas turi būti įvaldęs kontempliacijos bei meditacijos meną, o kvailiams, nesusipratėliams, vaikiško proto paikšiams, kurie pasilipėja ant mėšlo krūvos tikisi pasiekti mėnulį, iš vis nėra ko net kojos iš namų kelti. Tam, kuris susiruošė į kelionę, būtina sulaukti leidimo, dažniausiai pasirodančio sapnuose. Jo negavęs sutiks daugybę pavojų, nelaimingai jį persekios demonai ir piktosios dvasios, tad toks nepaklusnus keliautojas tikrai nepasieks tikslo. Keliauti reikia šiaurės kryptimi, kuri tiek hinduistinėje mitologijoje, tiek budizme buvo laikoma šventa ir siejama su mistiniu kosminės mandalos centru. Kelionę pradėti patariama Bodhgajoje, prieš tai apsilankius vienoje saloje, esančioje į vakarus nuo kontinento. Ten dera medituoti, atlikti daug slaptų ritualų ir atnašavimų ugniai. Tolesnis trečiojo Panšen Lamos pasakojimas gali pasirodyti tik nežabotai lakios fantazijos žaismas. Tačiau iš tikrųjų, visos psichonauto kelyje pasitaikančios kliūtys, priešai, pabaisos, siaubai yra galingos jėgos tūnančios mūsų pasąmonės gelmėse, neregimos, nesuvoktos energijos tvyrančios erdvėje aplink mus. Šių dviejų vidinio ir išorinio pasaulių nepažinę mes niekada nepasieksime Šambalos, švytinčios anapus kasdienio, konvencionalaus, atsargaus ir pragmatiško mąstymo ribų. Taigi, kaip sako didieji Tibeto mokytojai, ragindami savo mokinius dvasiniams žygdarbiams, pirmin į tigro nasrus. Lopsangas Paldenas Ješė smulkiai aprašė fantastiškus peizažus, kalnus, giraitės, sodus, upes, dykumas, miestus, įkvėptai nupasakojo neregėtus augalus, žuvis, žvėris, paukščius, žmogiškas, pragariškas ir dangiškas būtybės. Taigi kelioniai dar tik prasidėjus, Sadhaka prieis Kokerio kalną, ant kurio auganti tujenajos žolė yra labai saldi, o tilakos labai karti. Iš jų laša baltas tarsi pienas skystis. Tujenajos žiedai yra raudoni, kaip tekančios saulės puikybė, jos lapai aštrūs tarsi karinio kirvio dantis. Ji turi tvirtas šaknis ir auga ant uolų žvelgdama į pietus. Tilaka kaba kekėmis nusvirusi į gilias prarajas, o jos žiedai yra balti, tarsi laukinės buivolės tešmens peneliai. Keliautojui liepiama įsikasti šių augalų šaknų ir atlikti įvairias magines apeigas, kad įveiktų pikto jėgų rezgamas kliūtis. Kita kartą jam prisakoma suruošti 800 atnašavimo ugniai ritualų, metant į liepsną žydrųjų jasminų žiedlapius, raudonas kusumos gėles, o paskui pasipuošus baltų viršukalnių ledynuose žydinčių lotosų vainiku šokti, meldžiant iš deivės Ekadžatės magiškųjų galių. Anaip tol ne visada sadhakai pridera elgtis taip romantiškai. Antai Gandharos kalnuose, kur gyvena plėšrūs sparnuoti liūtai, keliautojai teks surinkti jų nužudytus gyvulius, iš mėsos paruošti atnašas, o krauju ant juodos uolos nupiešti nuožmę deivę, Rakšasę Mandeką, kurios kūnas yra siaubingas, apviniotas nudirta žmogaus oda, dantys raudoni, nuožmiai prašiepti, jai beėdant iš kaukulės, pilnos kraujo ir širdžių. Piešti šiame kelyje patariama ne kartą, o tai labai primena šiuolaikinės psichoanalizės metodus, kai keliautojas į savo pasąmonės gelmes su sutiktomis pabaisomis kovoja, pavaizduodamas ir įvardydamas jų grėsmingus pavidalus. Prie Satvalanos upės piligrimas pakinamas sustoti poilsio ir sukaupti jėgų, mat audringus jos vandenis nelengva įveikti. Palei upės krantus auga raudoni lauginiai ryžiai ir sadhaka turėtų maitintis jų koše, usigardindamas medumi, kurio gausu šios apylinkės medžių drevėse. Užkalbėjęs šį maistą mantrą, kuri vadinasi erdvės brangenybė, keliautojas privalo pavaišinti srauniuose vandenyse gyvenančias žuvis. O jų ten knibžda visokių visokiausių, turinčių įvairiausius veidus – žmonių, beždžionių, tigrų, liūtų, leopardų, karvių, varnų, papūgų ir taip toliau. Pamalonintas žuvų, karalius perkels sadhaką į kitą krantą. Paskui keliautojais prieis snieguotus kalnus, iš kurių teka daugybė upelių, įsiliejančių į 80 tūkstančių ežerų ir baltąją Sitos upę. Pasak Ksoma de Korozio, tai Sirdarja. Rytuose ir vakaruose jį susitvenkia į nuodų ežerus, o vandenys ten tokie šalti, kad juose negali gyventi nei žuvys, nei krokodilai, nei paukščiai, o vien tik pragarų būtybės. Upė niekada neužšala. Tačiau jei kokia žmogaus kūno dalis prie jos vandenų prisiliečia, tai to jau akmenį pavirsta. Krantuose stūkso varios spalvos kalnai. Juose yra tūkstančiai olų, kuriuose gyvena demonės su varinėmis lūpomis ir arklių galvomis, moterys asurės, požemių valdovų nagų dukterys, kurių kerais ir žavingomis dainomis sadhakai šiukštu nevalia susigundyti. 5 viršukalnių kalnyne keliautojo taip pat lauks pagundos. Ten gyvenančios būtybės, hinarai ir hinarys, yra visada linksmos, pilnos palaimos, žaidžiančios nuostabiausiais geismo objektais. Norėdamos sadhaką suvilioti, jos griepsis vylingų dainų ir nuostabios muzikos. Trokšdamos jį įbauginti, skleis gąsdinančius garsus ir mainysis klaikiausiais pavidalais. Stengdamosi galutinai sužlugdyti, ims pūsti dvokiančius dūmus ir taip toliau. Šambalos piligrimui nedėra nei žavėtis, nei gundytis, nei įsigasti, nei nusiminti, nei nevilčiai pasiduoti. Jam tai reikia prisiminti svarbiausiąją budistinę maksimą – tuštuma negali sužeisti tuštumos. Ir tuštumą medituojant žygiuoti toliau. Jei psichonautas pasikliaus savo paties vidinėmis galiomis, nesiduos nei vilčių užliuliuojamas, nei baimės užvaldomas, jei atmes iliuzinį dvilypį savęs ir kitų suvokimą, jam padės kelyje sutiktos dakinės mistinės moterys, įkūnijančios savyje aukščiausiąją išmintį, pirmapradę visatos tuštumą ir jos amžiną virsmą nesuskaičiuojamomis pasaulių formomis. Piligrimui siūloma domėtis ne tik išoriniais pavidalais, bet ir sapnais. Pavyzdžiui, jei regės juodą kraują tekantį į savo rankų ir kojų, tai bus geras, tikrai į dvasinę apsivalymą reiškianti ženklas. Kelionėje būtina dažnai ilsėtis, maitintis gydomųjų žolelių bei šaknų nuovirais ir visai kitaip save tausoti. Šambalą sadhaka turėtų pasiekti neįsekęs, o kupinas fizinių bei dvasinių jėgų, mistinių galių, tarsi įgavęs naują kūną, stiprų ir labai lengvą. Artėjant prie Šambalos, jokios kliūtys pasiryžėliui bus nebaisios. O piktasias dvasias bei demonus įsakymu jų sutramdys savo beribės visapimančios išminties jėga. Šią galę savyje pajutęs, keliautojas išvys aukštus snieguotus kalnus, primenančius milžiniškojo baltojo lotoso žiedlapius. Tai ir bus Šambalos karalystės sienos. Pasak Lopsango Paldeno Ješės, miestuose plytinčiuose šių kalnų papėdėje gyvena žmonės sujungiantys savyje abi lytis. Vyriškieji organai jų kūnuose įsidėstė dešinėje pusėje, o moteriškieji kairėje. Apie panašias būtybės rašė ir pirmasis keliautojas į Šambalą Manlungpa. Jis jas šitaip detalizavo. Ten gyvenantieji yra vyrai ir moterys viename kūne. Vyriškas lyties organas yra vidinėje dešinės šlaunies pusėje, o moteriškas vidinėje kairės šlaunies pusėje. Pasakojama, kad kas 3 mėnesius iš kairiosios šlaunies gimsta kūdikis. Androginiška būtybė beveik visose ezoterinėse teorijose simbolizuoja suskaldytos, suardytos, supriešintos egzistencijos sugrįžimą į pirmapradį tobulą būvį, pasaulį, vieningą ir vientisą. Pasak Mirčėje Eliadės, ši pirmapradės pilnatvės ir palaimos nostalgija įkvepia bei apšviečia visus mokymus ir technikas, siekiančius koincidencija opozitorum viename asmenyje. Sadhakos kelionė tęsiasi ir perėjęs milžiniško lotoso pavidalo kalnus, jis nusileis į puikų slėnį, kuris vadinasi amžinai laimingas. Tuomet horizonte žaižaruojanti ir švytinti pasirodys Šambalo sostinė Kalapa. Prieš įžengdamas į šį miestą, keliautojas turi sustoti paskutiniams apsivalymo apeigoms. Atnašauti smilkalus, gėles, kalbėti mantras ir medituoti. Nelygu kokia piligrimo dvasinė būsena, ši atgaila gali tęstis 1 arba 7 dienas, 2 savaites ar net mėnesį. Pasijutęs, kad yra visiškai švarus ir tyras, tai įžengęs sadhaka į palaimos ir laisvės miestą. Nuodugnėje prašęs visą sudėtingą ir sunkią kelionę, trečiasis Pančen Lama, pačiai Šambalai ir jo sostiniai Kalapai, teskiria vos kelias pastraipas. Šambala turi mandalos pavidalą, ją supa kalnų žiedas, 3 miškų malos, gynybinė siena su 8 vartais, 28 miestai, o viduryje sostinė Kalapa. Suplanuota kaip lygia kraštis 4-kampis, su apvaliu centriniu rūmu pastatytų vien tik iš brangakmenių. Viskas aplinkui žaliuoja ir žydi. Čiulba paukščiai, vaikštinėja neregėto grožio gyvūnai, žmonės yra įvaldę visas aukščiausiasias galias ir šneka dievų kalba sanskritu. Bernbaumas, parašęs apie Šambalą į samę studiją, teigia, kad trečiojo Pančen Lamos nupasakotoji piligrimystė labai primena patį tapimo prabudusiuoju Buda procesą, kuris yra vadinamas marga – keliu arba kelione. Kelio, piligrimystės, tiek fizinės, tiek metafizinės motyvus rasime visose pasaulio religijose, o jų skelbėjai – Kristus, Buda, Mahometas – buvo nenuilstantys keliautojai, niekada neturėję vienų pastovių namų. Visais istorijos tarpsniais, visuose pasaulio šalyse, žmonės vedami ilgesio, tiesos troškimo, atgailos, vilties arba nevilties, meilės Dievui ar kaip tik jį praradę, tikėjimo ar staiga atsivėrusios prarajos, kurią tik tikėjimas gali užpildyti, po 1, poromis ar būreis pakildavo į kelionę. Jau gilioje senovėje vyrai ir moterys, prieš tapdami žyniais, šamanais ar dvasios kariais, privalėdavo atlikti paslaptingas šventas keliones, apie kurias liudija pasakojimai bei dainos, išlikę tiek Sibiro platybėse, tiek tarp Australijos aborigenų, eskimų, Šiaurės Amerikos indėnų ar Meksikos magų. Piligrimystė buvo populiari senovės Egipte, pagoniškoje Graikijoje ir Romos imperijoje. Ji tapo neatskiriama dvasinės praktikos dalimi rytų šalyse. Tai reikia prisiminti kiekvieną musulmonui privalomą kelionę į Meką, ar ir šiandien po šventas Indijos vietas visą gyvenimą tebeklajojančius sadhu, pranašo Mahavyros pėdomis sekančius džainus, ar Tibeto, Korėjos, Japonijos, Kinijos budistus, lankančius Budą Šakjamunį menančias vietas. Krikščionybė taip pat įrašė nemažą puslapių į didžiųjų piligrimysčių istoriją. Apogėjumi tapo 11 amžius, kai tūkstančiai žmonių palikdavo savo namus ir traukdavo į šventąją žemę, lankydami jėgos vietas, kurias kadaise lietė išganytojo kojos. Ligoniai išgydavo, bailiai tapdavo riteriais, o puolusieji šventaisiais. Tai naip tol nebuvo lengvos kelionės. Jose tykojo daugybė pavojų, tiek išorinių, tiek paties žmogaus sielos gelmėse slypinčių. Kai anot vienos senos pasakos, keliautojui į nugarą alsavo velnis, o prieš akis šiepėsi mirtis. Tačiau kelio sunkumai visada atveria naujas gyvenimo prasmes ir perspektyvas, ligi tol nepatirta, o gal kitaip ir nepatiriama, neapriepiama laisvė. Ar bereikia pridurti, kad nors piligrimai ir keliavo, keliauja, keliaus, skirtingų dievų, pranašų ar šventųjų pėdsakais, ieškojo, ieško, ieškos, šventojo gralio ar švytinčios šambalos, iš tikrųjų tai visada buvo, yra, bus kelionė savo paslėptosios esmės linkui. Psichoanalitikas Sheldonas Kopas knygoje Jeigu sutikai savo kelyje Budą, užmušk jį, rašė, kad kiekviena, tiek vidinė, tiek išorinė piligrimystė slepia savyje grėsmę, nes už visą, kas vertinga, reikia susimokėti. O asmenybės raida, jos brandumas yra vienas brangiausių dalykų šioje žemėje, dėl kurio tenka paukoti savo nekaltybę, saugumo jausmą, neginčiamus įsitikinimus, iliuzijas ir viltis. Visose tibetietiškuose tekstuose tvirtinama, kad Šambala turi aštuonlapio lotoso pavidalą. Tokia įpiešiama ir šventuose paveiksluose bei mandaluose. Mistiniuose tantrizmo traktatuose teigiama, kad energetinis žmogaus širdies centras, čakra, taip pat yra aštuonlapio lotoso formos. Kaip tik čia, širdyje, slypi mūsų tikroji, Budos prigimtis, subtiliausioji, nušvitusi sąmonė, vaiskioji šviesa, kurią išvystame mirdami. Ar gali būti dar tikslesnė nuoroda, kur ieškoti Šambalos? Klausė Samdhongas Rimpočė, pridurdamas, kad tam, kas šią mistinę šalį savyje atrado, išorinė Šambala irgi tampa realia, čia ir dabar žemėje esančia palaimos vieta.